Dobro vam veče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini su Maher Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čavaravdić. U narednih 30 minuta među ostalim vam nudimo odgovore na sljedeća pitanja. Ko su i kakva im je sudbina zatvorenici iz Guantanama koje Sjedinjene države šalju u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru? Zašto se u Hrvatskom saboru strahuje da im zemlja može ponovno biti promatrana kao proustaška? Te je li briselski dijalog ugrožen nakon što je u Mitrovici osuđen jedan od lidera kosovskih Srba Oliver Ivanović? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da još nije vidio dovoljno uvjerljiv i ubjedljiv način rješavanja migrantske krize i da je prvi put zabrinut za ono što će se dešavati u buduće.
I zato nam je strašno važno šta će Evropa da radi i šta će ceo sve da radi po pitanju migrantske krize, jer to nisu više izbjeglice samo iz Sirije, to nisu više izbjeglice samo iz Iraka.
Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry u Davosu je izjavio da će administracija predsjednika Baracka Obame tražiti veliko uvećanje finansijskih sredstava namijenjenih za podršku izbjeglicama širom svijeta. Aleksandar Vučić će učestvovati na konferenciji o izbjegličkoj krizi koja će se održati 4. februara u Londonu. Poziv za konferenciju uputili su britanski premijer David Cameron, njemačka kancelarka Angela Merkel, norveška premijerka Erna Solberg, kuvetski šeik Sabah al-Ahmed Sabahi, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, a konferenciji će prisustvovati kineski, američki i ruski predsjednici. A ukupan broj izbjeglica koje su se udavile u dva brodoloma u Egejskom moru danas dostigao je 42. Jedan je brod potonuo u blizini obale ostrva Kololimanos i u njemu je bilo 34 osobe, uključujući 11 djece. Još 8 ljudi utopilo se u brodu koji je potonuo u blizini ostrva Farmakonisi. Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, danas na stranačkim organima donosi konačnu odluku o tome kako će se izjasniti o povjerenju vladi na sjednici parlamenta zakazanoj za 25. januar, saopštio je ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik SDP-a Raško Konjević. Govoreći o tome šta će se desiti ako vlada ipak dobije povjerenje, te da li će SDP izaći iz vlasti, Konjević je rekao da je procedura razrješenja ministara poznata.
Odluke organa partije imaju moju punu podršku, dakle da ne bi bilo bilo kakve špekulacije u tom dijelu, a procedura razrešenja ministra u vladi shodno ustavu je propisana i ja ću tu proceduru poštovati.
HDZ 1990 uskoro će ponuditi prijedlog uređenja Bosne i Hercegovine koji je na tragu ranije ideje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine o 4 regije. Prema njihovom prijedlogu Bosna i Hercegovina bila bi podijeljena u Sarajevsku, Banjalučku, Mostarsku i Tuzlansku regiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Francuskoj će vanredno stanje biti na snazi sve dok totalni globalni rat protiv takozvane Islamske države ne bude gotov, rekao je danas u Davosu francuski premijer Manuel Valls. Sa druge strane, takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za bombaški napad u četvrtak u Kairu u kojem je poginulo 9 ljudi. Militanti su izveli operaciju u kojoj je ubijeno 6 policajaca, dok su trojica drugih policajaca poginula prilikom upada u miniranu kuću u blizini egipatskih piramida. Sirijski Kurdi moraju biti zastupljeni na mirovnim pregovorima u Ženeli ili će pregovori propasti, poručio je Salek Muslim, kopredsjednik Kurdske stranke Demokratske unije. On je također ustvrdio da među grupama uključenim u pregovore u Ženevi je i Jaiša l'Islam, organizacija koja, kako je rekao, ima isti mentalitet kao i Al-Kaida i takozvana Islamska država. Financial Times objavio je ranije da je direktor ruske vojne obavještajne službe GRU otputovao u Damas porukom predsjednika Vladimira Putina u kojoj se od Asada traži ostavka. To se nije dogodilo, rekao je portparol Kremlja ruskim medijima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Davosu traje svjetski ekonomski forum na kojem su se danas koplja ukrštala oko teze da nam prijeti kriza veća od one iz 2008. godine. Mišljenja su potpuno podijeljena, nema umjerene ili srednje varijante ili se za ili protiv. No nas je danas zanima utjecaj te eventualne krize na balkanske države. Zato je naša Iva Martinović razgovarala s profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurijem Bajecom. On za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da pad kineske ekonomije ne može dovesti do globalne krize.
Ja bih rekao da šta god se desi, istorija se ne ponavlja u oblasti ekonomije uvijek na isti način. Dakle, u svakom slučaju, ako i bude nekakvih težih i ozbiljnijih i dugotrajnih reakcija, to se neće isporiti na isti način. Samo da podsjetim da je ta prethodna kriza iz 2008. godine zapravo nastala u oblasti financijskih tržišta, pa se onda ona prelila na realni sektor privrede i na taj način poslije doprinela i padu ekonomske aktivnosti, nezaposlenosti i već drugim karakteristikama. U ovom slučaju ja bih rekao da je glavni problem što kineska ekonomija usporava, ali to ne znači da stoji. I naravno, s obzirom na značaj kineske ekonomije u svjetskoj privredi i na tu globalnu povezanost svjetske trgovine i naravno tim i svjetske proizvodnje, to usporavanje apsolutno deluje onda i na obim svjetske trgovine, koje onda naravno u daljem efektu može da dovede do usporavanja i ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama svijeta. Bez obzira, imam utisak da te posljedice usporavanja kineske ekonomije ne bi mogle da imaju niti isti po vrsti efekta krize, niti po dubini krize efekat kao što je bila svjetska ekonomska kriza 2007-2008. godine.
Koliko je balkansko tržište zavisno od uvoza koji direktno ili posredno stiže iz Kine?
Vi znate da je balkansko tržište, dakle, jako vezano što se tiče trgovine, naročito iz oblasti IT-a, znači informacionih tehnologija i uvoza, dakle, proizvoda tih visokotehnoloških. A sa druge strane, izvoz u Kinu nije veliki i tu nastaje nam naravno vrlo veliki trgovinski deficit. To je tipično i recimo Srbija, jedan takav slučaj, što je delimično kompenzirano, da kažem, aktivnijim prisustvom kineskih investitora na području Balkana i sa ambicijama da se Kina, dakle, još jače pozicionira na Balkanu.
U tom kontekstu, koliko se pad kineske ekonomije može odraziti na ekonomiju Balkana?
Pa ja mislim da ne nešto pretjerano mnogo, s obzirom na, da kažem, vrstu uvoza iz Kine o kojem sam malo pregovorio, i sa druge strane ono što bi možda eventualno da bude problem jeste da li bi ta kriza izazvala nekakvo usporavanje investicione aktivnosti Kine na ovom području. Koliko ja vidim, Kina je i dalje sa svojim, da kažem, ciframa ukupnog investicionog ulaganja u inostranstvo, uključujući i svog programa investiranja na Balkanu, ostala, znači, nepromijenjena i ne želi u tom pogledu za sada ništa da menja.
Čuli se profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jurija Bajca, koji je ocjenjivao utjecaj ekonomske krize na Balkan. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina će u narednih mjesec dana prvi put prihvatiti zatvorenika iz Guantanama, za kojeg je Pentagon napisao da je oslobođen optužbi za terorizam. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine još nema detaljnih informacija, a stručnjaci iz ove oblasti nerado komentiraju slučaj. Mina Sadiković najprije prenosi pisanje svjetskih agencija da je riječ o Tariku Mahmudu Ahmedu al-Sabahu, 58-godišnjem Egipćaninu uhapšenom u Afganistanu 2002. godine pod sumnjom da je pripadnik Al-Kaide.
Prema službenim dokumentima boravio je u Bosni i Hercegovini tokom rata, a bavio se humanitarnim radom. On je prema pisanju ovdašnjih medija, nakon što je oslobođen optužbi za terorizam, izrazio želju da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje je ranije živio i gdje ima ćerku. Jedan je od 17 zatvorenika koji će Guantanamo nakon 13 godina napustiti ovog mjeseca. Predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva vanjskih poslova i granične policije održali su jučer sastanak, no nema zvaničnih informacija o daljim koracima koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti po primitku bivšeg zatvorenika Guantanama. Ovo je prvi slučaj ove vrste, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Po informacijama koje ja imam i u vrijeme dok sam obnašao poziciju ministra sigurnosti, nismo imali takav slučaj da neko izvan Bosne i Hercegovine osuđen za terorizam dođe u Bosnu i Hercegovinu. Ako ikome možemo vjerovati u ovom trenutku, možemo vjerovati kapacitetima koje ima vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, obzirom da su Sjedinjenih Američkih Država predvodnice alijanse za borbu protiv terorizma u svijetu. I vjerujem da je na bazi dakle, svega onoga što su bile garancije od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, Bosna i Hercegovina, prihvatila takvu osobu. Dakle, ovo je jedan novi moment. Dakle, i ona će sigurno biti u okviru zakona o boravku i azilu i strancima, a siguran sam da naše službe neće zatvoriti oči obzirom na, jel, evo, tako da kažem, prošlost koju dotična osoba ima.
Stručnjaci navode da je riječ o ustupku koji Bosna i Hercegovina pravi s Sjedinjenim Državama, dokazujući tako da je u koaliciji za borbu protiv terorizma, ali nerado komentarišu ovaj slučaj zbog šturih informacija. No, postavljaju pitanja, ima li Bosna i Hercegovina službe koje će se pobrinuti da se takav čovjek integrira u bosansko-hercegovačko društvo, hoće li mu biti ukazana liječnička pomoć, budući da je navedeno da ima zdravstvenih problema i slično. Na takva pitanja još nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u Crnu Goru stiže bivši zatvorenik iz Guantanama, gdje bi trebao započeti novi život. Srđan Janković je pokušavao saznati na temelju kojih dokumenata Sjedinjene Države šalju svoje zatvorenike, te kakav će ti ljudi imati tretman.
Iz vlade Crne Gore je kratko saopšteno da je Crna Gora prihvatila da u okviru humanitarnog programa pomoći rješavanju pitanja zatvaranja baze Guantanamo u istoimenom zalivu na Kubi preuzme odgovornost za resocijalizaciju i povratak porodici jednog državljanina Jemena koji je duži niz godina boravio u Guantanamu. U ovom humanitarnom programu, podsjeća vlada, učestvuje većina evropskih i susjednih država, među kojima su Njemačka, Italija, Rusija, Mađarska, Slovačka, Bosna i Hercegovina i mnoge druge. S obzirom da je ovo prvi put da je jedan zatvorenik iz Guantanamo baze upućen u Crnu Goru, uputili smo pitanje američkoj ambasadi u Podgorici na kojim sporazumima je odluka o upućivanju zatvorenika u Crnu Goru zasnovana i da li će Al-Suvedi biti slobodan građanin u Crnoj Gori ili će biti pod posebnim tretmanom. Portparol ambasade SAD-a u Podgorici Mark Weinberg saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je upućivanje Abdul Aziz Al-Suvedija u Crnu Goru rezultat posebnih detaljnih razgovora sa crnogorskom vladom. Iz Ministarstva odbrane su saopštili za Radio Slobodna Evropa da nisu nadležni za ovo pitanje, dok iz Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili nikakav odgovor. Novinari su o boravku zatvorenika iz baze Guantanamo u Crnoj Gori pitali ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića na preskonferenciji, koji je također saopštio da to ministarstvo nije nadležno.
Na najveći dio interesovanja za vaše pitanje morat ćete se vratiti Ministarstvo vanjskih poslova, koje je nadležno u tom segmentu. Ja ću vas samo podsjetiti da je Crna Gora samo jedna od zemalja država Evropske unije i regiona koja učestvuje u tom humanitarnom projektu.
Na pitanje da li je rađena procjena bezbjednosti, ministar Konjević je uputio na druge institucije i napomenuo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo samo jednu aktivnost, ne saopštavajući koju. Ono što je za sada poznato, Abdulaziz Al-Suvedi potiče iz Jemena, a od 2002. godine nalazi se u bazi Guantanamo. Uhapšen je pod sumnjom da je bio član Al-Kaide Osame Bin Ladena, odnosno da je bio ekspert za pravljenje eksplozivnih naprava i trener bombašima u jednom kampu blizu Kandahara. I dalje ostaje otvoreno pitanje kakav je predviđen tretman Al-Suvedija u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Od jutra u Hrvatskom saboru traje predstavljanje nove hrvatske vlade i rasprava pred glasanje o povjerenju. Opozicioni lijevi centar oštro se protivi imenovanju Zlatka Hasanbegovića za ministra kulture zbog njegovih ustašofilskih stavova i traže od mandatara Tihomira Oreškovića da odustane od njega i predloži nekog drugog kandidata. Kako se sada čini, kaže Enis Zebić, rasprava će potrajati do dugo u noć.
Ambiciozan ekonomski program, jedno izuzetno problematično i dva prilično problematična kadrovska rješenja. To su naglasci rasprave o novoj hrvatskoj vladi koju saboru predlaže mandatar Tihomir Tim Orešković. Javni dug koji raste, visoka nezaposlenost i loše upravljanje javnim sektorom. Nabrojao je Orešković neke od glavnih problema s kojima će se nova vlada suočiti. Njegov plan zove se Prihvatimo izazove i on najavljuje smanjenje javnog duga već ove godine za pola milijarde eura i investiranje u energetiku, infrastrukturu i turizam kao prioritet.
Smanjit ćemo nezaposlenost ispod 14%, povećati BDP po glavi stanovnika za 2000 eura i unaprijediti zdravstveni sustav, povećati izvoz za 30%. Glavni cilj, i to će biti, evo, ako smijem, moj cilj, da ćemo u 2017. dignuti rejting.
Oporbene stranke Lijevog centra, Socijaldemokrati, Narodnjaci, Istarski demokratski sabor, Laburisti i Umirovljenici najavile su da neće podržati Oreškovićevu vladu i upozorile na neke neprihvatljive kandidate za ministre, u prvom redu kandidata za čelno mjesto u resoru kulture, povjesničara Zlatka Hasanbegovića. U ime kluba Socijaldemokratske partije Nenad Stazić je nasuprot Oreškoviću, za kojeg tvrdi da je krivo brifiran, kazao da je vlada Zorana Milanovića bila uspješna u ekonomiji i podizanju standarda hrvatskih građana i upozorio na problematične kandidature za ministre kulture, ratnih veterana i obrane Zlatka Hasanbegovića, Miju Crnoju i Josipa Buljevića. Hasanbegović je ustašofil kojem je antifašizam u preambuli Hrvatskog ustava samo floskula, kazao je Stazić, pozivajući Oreškovića da povuče Hasanbegovićevu kandidaturu, pogotovo što on surađuje sa udrugom Hrvatski križni put, koja na svom webu, kako tvrdi Stazić, ima veliki pozdrav za dom spremni.
Izađite nakon mog govora na govornicu i recite ne. Povlačim kandidaturu. Prevaren sam, obmanut sam, gospodin Hasanbegović ne zaslužuje moje povjerenje. Ili, gospodine Oreškoviću, ne učinite li to? Ja moram zaključiti da se vi slažete sa svim ovim što je Hasanbegović rekao. I da će te novoj hrvatskoj vladi dati jedan pridjev koji ona ne treba imati. Jede filo ustaške vlade. Ne činite to.
Iz HDZ-a su odmah odgovorili da ta web stranica uopće ne postoji. Inače, neki mediji prenose kako je Hasanbegović pre 20 godina bio član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, organizacije koju još u emigraciji osnovao Pavelić. Tada je bio i šef mladeži ustašofilske Hrvatske čiste stranke prava. Posljednjih je godina bio angažiran u klerikalnoj udruzi U ime obitelji Željke Markić, koja je inicirala referendum o ustavnoj definiciji braka, a na posljednjim izborima bio je kandidat HDZ-a. U ime kluba oporbene Hrvatske narodne stranke Nada Turina-Đurić kazala je kako strani mediji već izvještavaju kako se nova hrvatska vlada zbog kandidature Hasanbegovića izlaže riziku da bude nazvana proustaškom i predložila Oreškoviću da ga zamijeni nekim neproblematičnim. Oštrim priopćenjem protiv Hasanbegovića izišlo je i Hrvatsko novinarsko društvo. Prosvjed protiv Hasanbegovića i Crnoje krenuo još jutros kada su nevladine udruge iz platforme 112 dočekale zastupnike i kandidate za ministre na ulazu u sabor. Sanja Sarnavka.
Mislim da nas ako on bude potvrđen čeka mrkli mrak.
Sam Hasanbegović odbija da je ikada bio član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, tvrdi da je posrijedi ideološki linč koji nema uporište u činjenicama i kaže kako stoji iza svih svojih tekstova i intervjua.
Nema moga nikakvoga stava o antifašizmu, već odnosu prema jugoslavenskom totalitarnom komunističkom nasljeđu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dobronamjerni ljudi se ne mogu čudom načuditi kamo to nove vlasti vode Hrvatsku, a naš ovosedmični dnevničar Edi Bjeganjac upravo se u jednom od svojih zapisa bavi vlastima na Balkanu.
Nikad neću moći razumjeti kako su nam zločinci uspjeli tako pomutiti razum i kako je moguće da su do danas na vlasti. U cijeloj ex-Jugoslaviji, koju novinari više ne smiju ni da pomenu, da ih kakav ustaša ili četnik ne bi ružio. Sad su to zemlje regiona ili zapadnog Balkana. Sve su nam države bivše Juge čvrsto u državama mafijaških bandi, koje se ponovo zovu političke partije. Toliko su jake da ne moraju provoditi ni odluke sudova, a ministre dovode direktno iz zatvora.
Čuli se doktora Edu Jaganjca, sarajevskog ratnog i praškog mirnodopskog hirurga, čija je knjiga Sarajevska princeza najčitanije djelo u Češkoj za prošlu godinu. Dnevnik u cjelini možete čuti u subotu u okviru regionalnog programa ili pročitati na našoj internet stranici. Adresu znate.
slobodnaevropa.org.
Da li će presuda Oliveru Ivanoviću biti povod za prekid briselskog dijaloga Kosova i Srbije, pitanje koje se pojavilo nakon presude jednom od lidera kosovskih Srba. Odgovore traži Zoran Glavonjić.
Uprkos povišenim tonovima, jasno je da Beograd ozbiljno ne razmatra prekid pregovora sa Prištinom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
To bi potpuno zaustavilo dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Vrlo je jasno poglavlje 35 koje smo otvorili pre mjesec dana. Poglavlje 35 je pre svega poglavlje sprovođenja Briselskog sporazuma i dobro nekih drugih stvari.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je presuda kojom je Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratne zločine pokušaj da se politički obezglave Srbi na Kosovu. Njena svrha je da se Ivanović onemogući da predvodi Srbe u pokrajini. Način na koji je to urađeno podsjeća na seču knezova 4. februara 1804. u kojoj su turske dahije pobile većinu istaknutih Srba, rekao je Nikolić. U saopštenju iz predsjedničkog kabineta navodi se i da je Nikolić poručio: Oliver Ivanović nije kriv, ili je kriv samo zato što je Srbin. Nikakva presuda ne može da legalizuje protjerivanje Srba koje bi dovelo do toga da se legalizuje otimanje dela teritorije Srbije i otimanje srpskih vekovnih ognjišta, rekao je Nikolić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da presuda Oliveru Ivanoviću više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde. Ipak, povodom budućih pregovora sa Prištinom u Briselu, Vučić je iz Davosa poručio da i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom.
Ja nisam od onih ljudi koji vole da stvari preseca tako što lupa šakom o sto. Videli ste neke koji su govorili da na razgovor neće da dođu, a vidjet ćete ih na kraju da će ipak da dođu. Zato ne želim teške rečenice da izgovoram, ali mi ćemo se boriti za naše interese, borit ćemo se za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom u Briselu i tražit ćemo njihovo puno ispunjenje.
Nakon što je najavio da bi trebalo preispitati učešće Srbije u nastavku dijaloga sa Prištinom, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekao je da će vlada u narednim danima pokušati da pronađe najbolje rešenje.
Činjenica je da se ovime šalje negativan signal i Srbiji i srpskom narodu i da je ovo neka vrsta javnog poniženja. Sa druge strane, imamo nesprovođenje ključnih elemenata Briselskog sporazuma, sporazuma o stvaranju zajednice srpskih opština. Mislim da je jednostavno došao trenutak da mi našu politiku razmotrimo, da prilagodimo ponašanju drugih strana u ovom dijalogu.
Razmatrajući presudu lideru građanske inicijative SDP, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, rekao je da je Oliver Ivanović osuđen za ratne zločine da bi se umirila kosovska javnost u trenutku kada sud za ratne zločine OVK treba da zaživi. Ta presuda donosi balans koji treba da primiri javnost da lakše proguta taj sud, izjavio je Odalović za N1. Analitičar Nenad Đurđević kaže da razume zaoštrenu retoriku i emotivne reakcije na presudu Ivanoviću, ali smatra da je nastavak pregovora najvažniji za Srbiju.
Bilo za uspostavljanje zajednice većinskih srpskih opština i zaštite Srba na Kosovu, bilo za odbranu interesa Srbije na Kosovu, bilo za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Oni se jedino mogu braniti i unapređivati kroz razgovore u Briselu. Biće u tokom pregovora puno prepreka koje će dotežaju razgovore, ali on posvećenost i pokazivanje da je Srbija ozbiljna kao pregovarač je jako važno.
Osim slučaja Olivera Ivanovića, podsjeća Nenad Đurđević, dijalogu ne doprinose ni politička situacija na Kosovu i aktuelna sporenja oko održavanja srpskih izbora na kosovskoj teritoriji. To je uvek bilo pitanje dogovora u trouglu Brisel, Beograd i Priština, zaključuje Đurđević, kog ne može biti u uslovima zategnutih odnosa i zapaljive retorike.
Ukoliko postoji potreba, a očigledno da postoji da se izbori organizuju i na teritoriji Kosova, dakle za tako nešto će biti potrebno saglasnost organa u Prištini i naravno saglasnost dogovor u Briselu. Dakle, to je još jedan razlog za odlazak u Brisel i za razgovore i o toj temi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izjave srpskih zvaničnika da treba preispitati dijalog Prištine i Beograda nakon presude Ivanoviću služe samo za unutrašnju upotrebu, poručuju pak kosovski zvaničnici. Dijalog je međunarodna obaveza dviju zemalja i kao takva se mora nastaviti, prenose njihove ocjene Amra Zineli.
Pripreme za predstojeću rundu dijaloga premijera Kosova i Srbije su u toku, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Trenutno je bilo rečeno da će se dijalog dva premijera nastaviti 27. januara. Međutim, na pragu tog datuma srpski zvaničnici su tražili da se preispita učešće Srbije u dijalogu sa Kosovom, a nakon presude Oliveru Ivanoviću kojemu je predviđeno 9 godina zatvora za ratne zločine. U vezi sa tim, kosovski zamjenik ministra za lokalnu samoupravu Bajram Gjeze želi da veruje da se radi o političkim izjavama za unutrašnju upotrebu. Na Kosovu postoji red i zakon i kogod prekrši red i zakon, taj treba da odgovara za to. To je odluka suda i kao takva treba da se poštuje. Mi smo za nastavak dijaloga, a dijalog će se nastaviti jer je to u interesu dve strane, i Kosova i Srbije. Ne verujem da će ove Đurićeve izjave uticati na nastavak dijaloga, a ne zaboravljati. U Srbiji se aprila održavaju izbori i premda smatram da su ove izjave za unutrašnju upotrebu, ukazuje Gjecaj. On je prethodno za nas izjavio da datum dijaloga još uvek nije zvanično određen, ali je siguran da će se dijalog nastaviti. Dijalog može da se nastavi na različitim nivoima, još ništa nije sigurno za premijere, ali dijalog može da se nastavi i na tehničkom nivou, ukazuje on. Dijalog Kosova i Srbije je međunarodna obaveza dve države, a posljednja runda dijaloga na nivou premijera održana je 25. avgusta prošle godine, kada je postignut sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Tada je opozicija počela da blokira rad institucija, odnosno Skupštine Kosova, u znak nezadovoljstva na sporazum koji, kako smatra opozicija, ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U međuvremenu je Ustavni sud Kosova saopštio da su pojedini delovi sporazuma neustavni, ali da je moguće da se oni prilagode Ustavu novim zakonskim aktima. Zajednica još uvek nije formirana, opozicija je odlučna da nastavi sa blokadom institucija i protestima, a najnoviji su upravo zakazani za 17. februar na godišnicu kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I na kraju jedna lijepa. Vaterpolisti Crne Gore ponovo su u finalu evropskog prvenstva. Ajkule su u Beogradu pobijedile Mađarsku i u subotu ih očekuje borba za zlato protiv domaćina Srbije. Veliki je to uspjeh, svakako, kaže Predrag Tomović, a još veći ako se zna da dolazi iz zemlje koja ima svega tri zatvorena bazena.
Crna Gora praktično već proslavlja plasman u polufinale i mogu od ovog trenutka da rezervišu karte za Rio.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je savladala u polufinalu Mađarsku 8-5, a ta pobjeda naše vaterpoliste vodi na olimpijske igre u Riju. Ukoliko pobjede favorizovanog domaćina, bit će to drugo zlato sa evropskih prvenstava nakon onoga iz Malage 2008. godine, a ako Ajkule sutra izgube, bit će to srebro kao na evropskom prvenstvu u Eindhovenu iz 2012. godine. U Crnoj Gori polufinale protiv Mađara pratilo se sa velikim interesovanjem i radošću nakon trijumfa.
Oduševili su mi, ja mislim da ćemo pobjediti.
Što očekujete? Zaslužili su prvo mjesto.
Igrala je Mađarska i Crna Gora i pobjedili smo i mi stvara. Ja sam sitro sam radao i to pobjedi.
Pa mi očekujemo pobjedu i nadamo se pobjedi, ali opet to su naši zlatni momci. Ako ne bude pobjeda, opet naši su i bit ćemo srećni.
Sportski novinar Nebojša Šofranac kaže da je postignut fenomenalan uspjeh u režiji reprezentacije, koje je ovo možda i posljednji nastup u ovom sastavu.
Finale, ono, najbolje moguće u ovom trenutku i realno. Treće finale prvenstva Europe i sva tri puta protiv Srbije. Postoje neke stvari gdje bi mogli da ih poremetimo i po meni nije to tako izvjesno da će da Srbije pobijedi, ali u svakom slučaju je ostvaren veliki cilj, jer ono najvažnije će da bude u avgustu, znači to će biti i oproštaj sigurno Nikola Janovića, možda još par naših igrača, tako da u tom momentu ćemo biti na vrhuncu i najvažnije da smo obezbijedili olimpijadu, a sutra može da se odigra i rasterećeno, jer stvarno nema imperativa nikakvog.
Osim što ih zovu crnogorske Ajkule, vaterpoliste često nazivaju herojima iz zemlje sa tri bazena, po jednim u Herceg Novom, Kotoru i Budvi. Podsjetimo da su nakon osvajanja zlata u Malagi 2008. pljuštala obećanja o gradnji novih bazena, pa je tako bivši gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša obećao pet, od kojih do danas nije sagrađen niti jedan. Podgoričani također smatraju da se obećanja o gradnji novih bazena konačno treba preći na djela.
Vi se sigurno sjećate gradonačelnika Mugošu, vidite, od tad je prošlo dosta vremena, mi imamo sad tu, pogriješili ste, mi imamo pet bazena, to što ih vi ne vidite i ja, što su oni imaginarni, to je već druga stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme sada za još jedne vijesti.
Krivokapić saopštio da SDP neće podržati Đukanovićevu vladu, ali i da on i Konjević neće podnijeti ostavku ako vlada dobije povjerenje. Orešković predstavio program nove hrvatske vlade, nastavak na ekonomiji. Vučić u Davosu saopštio da još nema rješenja za migrantsku krizu, a John Kerry da Sjedinjene Države traže više novca za izbjeglice. HDZ 1990. predlaže ustavno preuređenje Bosne i Hercegovine u 4 regije. Kremlj negira da je Moskva tražila ostavku od Asada, Sjedinjene Države se pripremaju za snježnu oluju.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.